สวัสดีครับกับเรียนท่านผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราจะได้มาพูดคุยกันนะครับแต่ว่าเวลาผมมีจำกัดเหลือเกินนะครับแล้วก็เนื้อหาในประเด็นรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่มาบตาพุทธเนี่ยมันก็มีค่อนข้างมากนะครับผมเองก็จะพยายามพูดโดยสรุปนะครับเพราะว่าผมคิดว่าหลายท่านก็คงได้รับรู้ข่าวสารเรื่องนี้มาไม่น้อยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะให้เล่าโดยละเอียดเนี่ยก็ค่อนข้างจะเยอะมากนะครับท่านอยากจะต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลกระทบเนี่ยนะครับก็มีอยู่ในเอกสารนี้นะครับก็คืออนาคตระยองเพราะงั้นสิ่งที่ผมจะคุยเนี่ยผมจะพยายามเน้นเรื่องของการสรุปนะฮะว่าเราได้บทเรียนอะไรบ้างที่เป็นบทเรียนสำคัญนะครับซึ่งผมได้สรุปมาอยู่5ข้อนะซึ่งบทเรียนเนี่ยครับจะเป็นคำถามสำคัญนะฮะสำหรับการพัฒนาภาคใต้นะฮะถ้าตอบคำถาม5ข้อนี้ไม่ได้ก็คงจะหนีไม่พ้นที่เราจะไปซ้ำรอยเดิมที่เราเกิดขึ้นที่มาบตาพุทธอีกนะครับครับในด้านบวกก่อนนะฮะเราก็หนีปฏิเสธไม่ได้ครับว่าการพัฒนาที่มาบตาพุทธเนี่ยเป็นการพัฒนาที่หลายคนเขาอยากให้เกิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคอุตสาหกรรมนักลงทุนขนาดใหญ่บางส่วนเนี่ยนะครับหรือรัฐบาลบางส่วนเพราะว่ามันเป็นการเติบโตทางเศรษฐกิจที่มันรวดเร็วมากเลยนะครับจะเห็นว่าจากปี2524มาจนถึงปี2549เนี่ยมันมีการขยายตัวอย่างรวดเร็วนี่ตัดประเด็นเรื่องเงินเฟ้อนะฮะใช้ราคาคงที่จะเห็นว่ามันเติบโตมากแต่ว่าถ้าเกิดท่านสังเกตดูจะเห็นว่ามันเติบโตอยู่สีเดียวก็คือสีม่วงตรงนี้นะครับก็คือภาคอุตสาหกรรมนั่นเองที่เป็นตัวเติบโตนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่นำมาสู่คำถามแล้วก็นำมาสู่ปัญหาที่เกิดขึ้นที่มาบตาพุทธนะครับผมจะเริ่มต้นเข้ามาบทเรียนที่1ก่อนนะครับซึ่งผมคิดว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเกี่ยวกับเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมปัญหาที่เราเจอที่มาบตาพุทธเนี่ยผมสรุปตรงๆว่าเมื่อเกิดปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมแล้วสิ่งที่น่าหนักใจที่สุดของประชาชนในพื้นที่ก็คือมันยากที่จะหาคนรับผิดชอบครับมันต้องการการพิสูจน์กันหลายขั้นตอนมากนะครับกว่าที่จะคิดว่าจะดำเนินการแก้ไขได้นะครับแม้กระทั่งมีการพิจารณาคดีของศาลแล้วก็ยังมีการตั้งคำถามว่าจะยื่นอุทธรณ์อีกไหมอะไรเงี้ยนะครับล่าสุดเมื่อเช้าก็มีข่าวว่าถ้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติไม่ยื่นอุทธรณ์สภาอุตสาหกรรมจะฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกนะครับผมคิดว่านี่คือภาระที่มันหนักใจของประชาชนในพื้นที่ถ้าท่านได้มีโอกาสนะครับดูในคำพิพากษาของศาลเนี่ยครับท่านจะเห็นว่าในเนี้ยโอ้โหมีข้อมูลต่างๆเยอะแยะเลยนะครับทั้งฝ่ายที่ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีเนี่ยได้นำข้อมูลวิชาการเนี่ยมาสู้กันนะครับในแง่ของผลกระทบที่เกิดขึ้นและก็ประสิทธิผลในการจัดการควบคุมมลพิษนะครับซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่เพื่อนที่น่าสนใจมากในวงวิชาการนะครับเพื่อนผมจากที่อยู่ที่ University of New South Wales ที่ออสเตรเลียบอกว่าน่าจะแปลไว้นะครับเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างหนึ่งเลยว่าศาลไทยและก็การต่อสู้กันในสังคมที่เป็นสังคมความรู้แบบเมืองไทยเนี่ยมันต้องใช้ข้อมูลหลักฐานอะไรมาพิจารณากันบ้างถึงมันจะไม่ใช่สมบูรณ์แบบครบถ้วนแต่มันเป็นความพยายามนะครับที่หนักคือมองในแง่นึงมันดูเหมือนดีใช้ข้อมูลหลักฐานแต่สำหรับชาวบ้านที่ต้องสูดอยู่ทุกวันก็คือเป็นเวลาที่ยาวนานมากนะครับเนื่องจากว่ามีเวลาจำกัดนะครับผมขออนุญาตทัวร์โดยอาศัยภาพที่คุณสุทธิได้ถ่ายมานะครับส่วนใหญ่เนี่ยคาถาที่โรงงานเขาใช้อยู่ปัจจุบันก็ยังใช้ก็คือทุกโรงผ่านมาตรฐานนะครับทุกโรงผ่านระบบ EIA ผ่านทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราเห็นน้ำที่จากโรงงานที่ผ่านแล้วนะครับมันก็มีสีแบบนี้นะครับมีการปล่อยลงสู่คลองต่างๆในชุมชนในคำพิพากษาของศาลก็พูดถึงปัญหาของน้ำเสียในคลองที่อยู่รอบๆชุมชนนะครับอันนี้เราฉายภาพให้ดูคร่าวๆนะครับอันนี้อยู่นอกนิคมนะครับแล้วก็ปล่อยลงทะเลโดยตรงนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เห็นได้ชัดเจนครับเรื่องคุณภาพน้ำทะเลก็อันนี้ก็มีผลกระทบมากนะครับข้อมูลเชิงประจักษ์ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ก็ยืนยันมีผลกระทบเกี่ยวเนื่องไปยังถึงเรื่องของคุณภาพของสัตว์น้ำทะเลด้วยนะครับที่เห็นไกลๆนั่นคือโรงไฟฟ้าถ่านหินที่อยู่ในทะเลนะครับอันนี้อยู่เข้าไปในทะเลมีการถมทะเลไปนะครับอันนี้คือบ่อน้ำตื้นนะครับซึ่งมีการตรวจพบโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานหลายตัวนะครับก็ทำให้คนในพื้นที่นั้นก็ไม่สามารถที่จะใช้น้ำได้ผมคิดว่าคนใต้ก็คงจะคล้ายกันกับคนทางระยองก็คือใช้บ่อน้ำตื้นนะครับเป็นตัวหลักแต่เมื่อบ่อน้ำตื้นใช้ไม่ได้ตอนนี้ก็คือต้องไปซื้อน้ำกินน้ำฝนนี่ไม่ต้องถามนะครับใช้ไม่ได้ไปนานแล้วหลังจากที่มีนิคมเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่นะครับ ันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงซึ่งหนักๆมากในพื้นที่ก็คือโดนชายฝั่งโดนกัดเซาะนะครับก็เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในเรื่องของการถมทะเลนะครับแล้วก็ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการขุดเอาดินในโทษครับขุดเอาทรายในทะเลมาใช้ในการถมด้วยเรื่องนี้ก็มีคำพิพากษาของศาลไปแล้วเช่นกันนะครับในประเด็นนี้นี่ก็วิกฤตอากาศนะครับซึ่งก็ชัดเจนนะครับว่ามันมีผลกระทบทั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไนโตรเจนออกไซด์นะครับหรือสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังมีหลายตัวนะฮะที่เกินค่ามาตรฐานอยู่นี่ก็คือกองขยะพิษนะฮะในนิคมอุตสาหกรรมนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ตรงข้ามกับสำนักงานนะใกล้ๆเยื้องๆเนี่ยไม่ใช่เติงตรงข้ามเยื้องๆกับสำนักงานของการนิคมนะครับอันนี้ตามหลักวิชาการก็คือการฝังกลบนะครับแต่ถ้าในรูปที่เห็นก็คือฝังและคลุมนะครับนะครับจะกลบก็ต่อเมื่อเลิกฝังนะครับก็จะกลบทีเดียวนะฮะนะอันนี้ก็เป็นปัญหาอยู่นะนี่ไปได้นะครับผมเองได้พานิสิตไปตรงนี้ทุกปีนะครับเพื่อที่จะไปดูนะครับว่ามันเป็นยังไงครับอันนี้ก็สำหรับชาวชุมพรใช่ไหมครับว่าชาวพูดเรื่องถ่านหินนะก็มีโรงไฟฟ้าที่ระยองเยอะนะแล้วก็นอกจากโรงไฟฟ้าโรงงานหลายแห่งก็มีการใช้ถ่านหินด้วยนะฮะก็มีการนำถ่านหินมาทิ้งไว้ในพื้นที่ภายนอกด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหามีการความเป็นห่วงมากโดยเฉพาะในเรื่องของปลอดที่จะปนเปื้อนลงในแหล่งน้ำครับอันนี้ก็เกิดปัญหาฝุ่นปนที่มากับเท่าถ่านหินนะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะถ้าได้ดูแผ่นดินไทยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็จะเห็นปัญหานี้นะฮะที่อยู่ติดกับชาวบ้านที่อยู่ติดกับโรงไฟฟ้าครับสรุปผมขออนุญาตสรุปสั้นๆในประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับเราพบว่าโอ้โหกว่าที่จะรับรู้ว่าเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยนะฮะมันกินเวลายาวนานมากเลยนะครับอย่างเรื่องสารอินทรีย์ระเหยก่อมะเร็งเนี่ยนะครับในหนังสือเล่มนี้ได้มีการศึกษาแล้วก็ทบทวนไว้นะฮะเรื่องการเมืองเรื่องมลพิษเนี่ยนะฮะก็มีการทบทวนว่ามันเริ่มรับรู้เมื่อไหร่นะครับจากที่โรงงานได้เข้ามาตั้งแต่ปีประมาณ2530กว่าๆเนี่ยนะครับกว่าจะเริ่มรู้ระแคะระคายก็ปี2541นะฮะกว่ากรีนพีซจะมาตรวจจริงๆจังๆอ่ะ2548นะครับแต่ตรวจแล้วก็อาจจะไม่เชื่อก็มีตรวจยืนยันกันอีกนะฮะนะหลังจากยืนยันแล้วก็ขอให้ประกาศเขตควบคุมมลพิษนะฮะก็ไม่ประกาศก็เลยมีคดีขึ้นสู่ศาลเนี่ยนะครับแล้วก็ถึงจะมีการประกาศมาตรฐานนะครับเพราะงั้นมันแต่ละขั้นเนี่ยมันใช้เวลามากเรื่องน้ำนี่ปัจจุบันนี้ยังไม่มีการแก้ปัญหานะครับวิธีการแก้ปัญหาขณะนี้ก็คือขอให้ประชาชนในพื้นที่อย่าดื่มน้ำจากหรืออย่าใช้น้ำจากบ่อนั้นนะครับส่วนการแก้ปัญหาที่จะเอาน้ำจากแหล่งอื่นมาให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นยังไม่มีนะครับเพราะงั้นเนี่ยครับคือปัญหาที่ว่าแล้วใครจะเป็นคนรับผิดชอบนะครับนอกนั้นเรายังเจอคาถาสำหรับการปฏิเสธความจริงก็คือว่าก็จะมีคาถาท่องว่าทุกโรงงานทำตามมาตรฐานนะครับทุกโรงงานทำตาม EIA ทำตามมาตรการนะฮะเราโรงงานเราหมื่นล้านคงไม่มาเสี่ยงกับการถูกปิดเพราะมลพิษนะแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ปรากฏอยู่นะฮะในเอกสารวิชาการต่างๆรวมถึงที่อยู่ในคำสั่งศาลก็ไม่มีใครบอกว่าแล้วจะแก้ปัญหากับข้อเท็จจริงเหล่านี้ยังไงข้อเท็จจริงที่น้ำบ่อตื้นใช้ไม่ได้แล้วจะแก้ปัญหากับข้อเท็จจริงเหล่านี้อย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาสำคัญนะครับสุดท้ายเรื่องที่เจ็บปวดหัวใจมากที่สุดเรียกให้สั้นๆก็คือว่าใครใหญ่ใครอยู่นะฮะเมื่อเกิดปัญหามลพิษเกิดขึ้นนะครับเมื่อตอนปี2540เห็นชัดเจนเกิดขึ้นกับโรงเรียนมาบตาพุทธพันธ์พิทยาคารนะฮะมลพิษมาจากโรงเรียนหรือเปล่าครับไม่นะครับโรงเรียนเป็นคนรับแต่สุดท้ายเป็นไงครับใครใหญ่ใครอยู่เพราะงั้นใครอยู่ครับโรงงานอยู่ใครย้ายครับโรงเรียนย้ายครับเพราะงั้นเนี่ยเป็นคาถาที่ผมอยากจะต้องฝากไว้ว่าถ้าเกิดทุกอย่างยังแก้ปัญหาแบบใครใหญ่ใครอยู่ผมว่าไม่มีใครเขาอยากจะรับโรงงานไปอยู่ใกล้ๆบ้านมันชัดเจนซะเหลือเกินนะครับว่าเมื่อสุดท้ายเกิดปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันแก้อย่างไรนะฮะ10ปีผ่านไปหลังจากการย้ายโรงเรียนเราก็ย้ายอีกรอบคราวนี้ย้ายโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากว่าอยู่ใกล้กับบ่อขยะพิษเหลือเกินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้กับโรงงานด้วยนะครับ ขอให้ท่านจับตาดูหมู่บ้านหนองแฟบนะฮะชื่อนี้นะครับเดี๋ยวท่านรอดูนะครับขณะนี้การนิคมทุกครับนิคมอุตสาหกรรมไม่ใช่การนิคมนะนิคมอุตสาหกรรมหมายถึงเขตพื้นที่โรงงานเนี่ยขณะนี้ได้ย้ายไปติดชิดกับหมู่บ้านหนองแฟบนะครับชิดมากแค่ไหนอยากให้ลองไปดูนะครับแวะไปดูนะครับก็อีกสัก 2-3 ปีก็อาจจะมีเหตุการณ์เกี่ยวเรื่องนะครับแล้วก็คำว่าติดกับหมู่บ้านหนองแฟบก็หมายถึงติดทั้งกับวัดแล้วก็โรงเรียนด้วยนะครับนี่คือประเด็นปัญหาข้อที่1 นะมันกว่าที่จะเรียกร้องให้มีคนรับผิดชอบนี่มันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะครับในกรณีมาบตาพุทธประเด็นที่2นะครับผังเมืองครับเส้นที่ไม่มีความหมายครับผมไม่วันนี้ไม่ได้แปลว่าผังเมืองไม่สำคัญนะพี่ภารณีค้อนอยู่ด้านหน้าไม่ใช่นะครับไม่ใช่อย่างนั้นนะครับแต่ผมหมายถึงว่าเมื่อมันมีการกำหนดมีการวางแผนกันแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ได้มีความคิดหรือความตั้งใจที่จะดำเนินการตามนั้นอย่างจริงจังนะครับผมมีโอกาสไปดูงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่เมืองเพิร์ธนะฮะประเทศออสเตรเลียก็มีคนถามกับผู้ประกอบการว่ามาตรการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมที่สำคัญที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของเขาเนี่ยคืออะไรเขาบอกมาตรการที่สำคัญที่สุดของเขาก็คือพื้นที่กันชนนะฮะต้องเก็บรักษาพื้นที่กันชนเอาไว้อย่าให้โรงงานไปอยู่ติดกับชุมชนเพราะว่ามันมีความเสี่ยงมากเลยทั้งที่ตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจผมย้ำนะครับหลายเรื่องบางครั้งมันไม่ได้ตั้งใจแต่มันจะมีผลกระทบอย่างรุนแรงมากถ้ามันอยู่ชิดติดกันนะครับเพราะฉะนั้นโรงงานก็บอกว่าเขาจะต้องตั้งทีมไว้เลยนะครับดูแลว่าใครจะเปลี่ยนพื้นที่กันชนไปเป็นอย่างอื่นหรือเปล่าเช่นชาวบ้านจะมีการขยายพื้นที่ชุมชนเข้ามาในพื้นที่กันชนหรือเปล่าหรือรัฐบาลจะเอาพื้นที่กันชนไปทำอย่างอื่นหรือเปล่าเขาต้องเก็บไว้เป็นพื้นที่กันชนแต่ของเราเป็นไงครับสีม่วงครับนี่พื้นที่อุตสาหกรรมสีดำๆขีดแรงเงานั่นพื้นที่กันชนไอ้ตัวกับพื้นที่ชุมชนเรามีสีขาวๆตอนแรกวางแผนไว้อย่างดีว่าจะมีพื้นที่กันชนถูกไหมครับมีสีขาวๆอยู่ตรงนี้นะครับแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมขยายตัวดีนะครับที่นี่โครงสร้างพื้นฐานพร้อมสารพัดเหตุผลเป็นไงครับขยายตอนนี้ชุมพื้นที่กันชนมีไหมครับคราวนี้ไม่มีแล้วครับรูปที่สองไม่มีพื้นที่กันชนแล้วครับสีม่วงกับสีขาวดำติดกันแล้วครับตอนนี้อันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่ย้ายโรงเรียนมาบตาพุทธนะฮะแต่ว่ายังขยายตัวได้อีกนะฮะสภาพัฒน์เขียนไว้ในจดหมายของสภาพัฒน์นะครับที่บันทึกถึงนายกรัฐมนตรีบอกว่าควรจะส่งสัญญาณว่าการลงทุนที่มาบตาพุทธนี่ยังทำได้อีกนะฮะยังมีพื้นที่รองรับการลงทุนอีกนะฮะเพราะงั้นก็เป็นไงครับขยายต่อคราวนี้เป็นไงครับพื้นที่กันชนไม่ต้องพูดถึงนะฮะครอบพื้นที่ชุมชนไปแล้วงั้นเนี่ยครับผังเมืองเนี่ยจะมีความหมายอย่างไรผมอยากจะฝากไว้นะครับเวลาเขาลงไปเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไปที่ชุมพรหรือไปที่นครนะครับเขาก็จะมีการลากเส้นอย่างเงี้ยครับเขาก็คงจะโชว์แผนที่คล้ายๆแบบแรกนะครับคำถามคือแล้วมันเปลี่ยนเป็นแบบที่สองได้ไงที่มาบตาพุทธเป็นแบบที่สามได้ยังไงแล้วคุณมีหลักประกันอะไรว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่แห่งนั้นประชาชนเนี่ยระดมความคิดเห็นกันชัดเจนนะฮะตอนที่มีการขยายผังเมืองเปลี่ยนพื้นที่นะฮะจากพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อยู่อาศัยเป็นพื้นที่สีม่วงเนี่ยไม่มีใครเห็นด้วยนะครับแต่ว่ามันมาเปลี่ยนกันที่ส่วนกลางที่กรุงเทพมหานครแล้วเราจะมั่นใจได้ไงว่าเหตุการณ์นี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอันที่3นะครับสังคมไม่มีใครเยียวยาโอ้โหเรื่องมลพิษสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับตรวจวัดได้มีคนก่อให้เกิดมลพิษยังเป็นเรื่องยากนะครับเรื่องที่หนักใจยิ่งกว่านั้นอีกก็คือเรื่องสังคมนะฮะนี่คือข้อมูลนะฮะรายได้ดีนะครับแต่ว่ามีผู้ป่วยเอดส์เยอะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบมีเด็กที่ติดเชื้อมีคดียาเสพติดมีปัญหาสังคมต่างๆมากมายอันนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะผมพูดสั้นๆว่าไม่ต้องพูดถึงเลยหมายถึงว่าไม่มีใครที่แอนอกมาที่จะรับผิดชอบแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังนะครับก็คิดดูแล้วกันขนาดสิ่งแวดล้อมยังยากที่จะรับผิดชอบเรื่องสังคมเนี่ยทางยิ่งทางฝั่งอุตสาหกรรมเขายังไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากเขาโดยตรงอันนี้ก็เกิดเป็นปัญหาอย่างยิ่งนะครับประเด็นที่4นะครับซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญก็คือมันเป็นเส้นทางการพัฒนาที่ไม่ใช่ทุกคนร่วมเดินนะครับหมายถึงว่าไม่ได้มีประโยชน์สำหรับคนทุกคนนะฮะที่จังหวัดระยองนั้นนะครับปัญหามันเกิดขึ้นนะครับเนื่องมาจากว่าแต่เดิมเนี่ยระยองเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่มีความสมดุลกันมากนะครับระหว่างภาคเกษตรภาคบริการนะครับแล้วก็ภาคของอุตสาหกรรมนะฮะภาคบริการตัวหลักก็คือการท่องเที่ยวเราก็เลยเรียกกันว่าเป็นเศรษฐกิจ3ขาแต่ท่านจำสไลด์แผ่นแรกได้ไหมครับการขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมันเกิดขึ้นในสาขาเดียวก็คือสาขาอุตสาหกรรมเพราะงั้นปัจจุบันนี้ระยองก็กลายเป็น เศรษฐกิจขาเดียวนะก็คือมีเฉพาะอุตสาหกรรมส่วนอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่ได้มีการขยายตัวไม่ได้มีการพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยถ้าท่านไปดูแต่เดิมมีหาดแสงจันทร์หาดสุชาดาปัจจุบันนี้มันพังกัดโดนกัดเซาะเที่ยวไม่ได้แล้วนะฮะการท่องเที่ยวก็ต้องหนีเลยไปอยู่ทางฝั่งบ้านเพทางฝั่งนู้นนะครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยก็เรียกว่าหมดตอนนี้กำลังลุกเข้าไปในเขตบ้านฉางที่กำลังถูกกัดเซาะแล้วก็ตัวโรงงานก็ขยายเข้าไปในฝั่งบ้านฉางอันนี้เป็นปัญหาอย่างมากนะครับพอมันเป็นเศรษฐกิจขาเดียวนะฮะเราก็จะเห็นว่าภาคการเกษตรก็ไม่ตายแต่ว่าไม่โตนะก็คือมันไม่ได้มีการขยับขยายอะไรประชากรส่วนใหญ่ของระยองยังอยู่ในภาคเกษตรแต่เมื่อกี้จำได้ไหมครับเกษตรเหลือเสี้ยวนิดเดียวเพียง 3% เท่านั้นเองนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นจากการที่เราพัฒนาแบบไม่สมดุลก็คืออันนี้เป็นภาษานักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่าเน้นการพัฒนาเป็นรายสาขาคือการพัฒนาแบบไม่สมดุลปัญหาก็จะไม่ได้คนที่ได้รับผลประโยชน์ก็จะไม่ได้ทั่วถึงนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอุตสาหกรรมที่ระยองเนี่ยจะมีอุตสาหกรรมหลักๆก็เช่นอุตสาหกรรมกั่นน้ำมันนะครับอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมเกี่ยวกับเหล็กนะครับแล้วก็ตอนหลังก็มีเกี่ยวกับยานยนต์ทั้งหมดเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่มีการพึ่งพาวัตถุดิบนำเข้าสูงมากนะครับต้องมีการนำเข้าวัตถุดิบมาจากต่างประเทศเพราะงั้นเงินที่เกิดขึ้นที่มีเหมือนมีรายได้สูงๆเนี่ยนะครับเป็นปัจจุบันนี้ระยองนี่มีรายได้สูงที่สุดในประเทศเนี่ยมันต้องสูงส่งกลับไปนะฮะเพราะว่ามันนำเข้าวัตถุดิบมาไม่ได้ใช้วัตถุดิบภายในท้องถิ่นเพราะงั้นประชาชนเกษตรกรที่อยู่รอบๆพื้นที่อุตสาหกรรมนั้นก็มีโอกาสที่จะได้รับประโยชน์เนี่ยน้อยมากนะครับนอกจากนั้นในแง่ของการจ้างงานเนี่ยอุตสาหกรรมพวกนี้เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับเน้นการใช้ทุนนะครับมากกว่าการใช้แรงงานถ้าเราเปรียบเทียบกันนะครับในเงิน1ล้านบาทว่ามันมีการจ้างงานเท่าไหร่บ้างเนี่ยเราจะพบว่าถ้าในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายถ้าเราลงทุน1ล้านบาทในอุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายจะมีการจ้างงานประมาณ11คนนะครับถ้าอุตสาหกรรมเครื่องเฟอร์นิเจอร์ประมาณ4คนเครื่องดื่มประมาณ3คนนะต่อเงินทุน1ล้านบาทนะครับก็ไล่กันลงมาส่วนปิโตรเคมีอยู่ตรงนี้นะครับปิโตรเคมีอยู่ตรงนี้ก็คือเท่าไหร่ครับมองผมบอกไม่ได้ต้องบอกกลับกันว่าเราต้องใช้เงินลงทุนประมาณ67ล้านบาทถึงจะเกิดการจ้างงานขึ้น1คนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี67ล้านบาทนะครับเพราะงั้นถ้าเวลาขึ้นมาเป็น600ล้านบาทก็เพิ่งมีคนจ้างงานได้10คนนะครับถ้า 6,000 ล้านบาทก็เพิ่งจ้างงานได้100คนเท่านั้นเองนะครับเพราะงั้นตรงนี้ครับเป็นประเด็นที่ทำให้การพัฒนาเนี่ยมันกระจุกตัวอยู่เฉพาะคนกลุ่มเล็กมากในจังหวัดระยองเศรษฐกิจขาเดียวเนี่ยมันลงไปไม่ถึงฐานรากนะครับถ้าเกิดเราลองเปรียบเทียบกับทางจังหวัดนครปฐมซึ่งตัวเลขโดยรวมเนี่ยนะครับเมื่อปี47เนี่ยน้อยกว่าจังหวัดระยองประมาณ5เท่าแต่ปรากฏว่าในรายได้ของคนเนี่ยใกล้เคียงกันนะหนี้สินน้อยกว่านะครับสัดส่วนน้อยกว่านิดหนึ่งนะครับสัดส่วนคนจนน้อยกว่ามากเลยนะครับเพราะว่าที่นครปฐมเนี่ยยังเป็นเศรษฐกิจ3ขาอยู่นะฮะมีทั้งภาคบริการภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรที่เข้มแข็งอยู่นะครับนะอัตราการว่างงานน้อยกว่าที่ระยองซะอีกนะครับเพราะงั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่เราจะต้องขบคิดให้ดีๆนะครับ UNDP มีการสรุปว่าและตกลงเนี่ยในแง่ของรายได้เนี่ยจังหวัดไหนเป็นอันดับ1ไล่ลงมานะครับจนถึงจังหวัดที่76ปรากฏว่าถ้ามองในแง่ครัวเรือนมองในแง่ตัวประชาชนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วระยองเนี่ยได้แค่อันดับที่24เท่านั้นเองนะครับแพ้จังหวัดนครปฐมซึ่งมีรายได้โดยรวมน้อยกว่าถึง5เท่านะครับนี่คือตัวอย่างของปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับผมถึงเรียกปัญหานี้ว่ามันเป็นปัญหาคือการพัฒนาที่ไม่ใช่ทุกคนร่วมเดินไม่ใช่ทุกคนจะได้ประโยชน์ในเส้นทางนี้นะครับนะฮะมีคนเพียงบางกลุ่มเท่านั้นเองที่ได้ประโยชน์ตัวเลขเรื่องของการกระจายรายได้ที่ระยองก็เห็นเด่นชัดนะครับว่าการกระจายรายได้ที่ระยองนั้นมีความเหลื่อมล้ำกันมากขึ้นทุกๆทีนะครับเพราะงั้นจากที่เราสรุปมาเหลืออีกข้อนึงครับประเด็นสุดท้ายก็คือว่าที่น่าเป็นห่วงอีกข้อก็คืออนาคตที่ไม่มีใครลงทุนอนาคตนี่คืออะไรครับอะไรคืออนาคตที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ครับอนาคตที่สำคัญที่สุดของภาคใต้ในมุมมองของผมก็คือลูกหลานคนใต้นั่นแหละครับนะฮะที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำคัญยิ่งกว่าทรัพยากรอีกก็คือตัวความคิดของลูกหลานเราว่าทำจิตวิญญาณที่อยู่ในตัวลูกหลานของคนใต้ทุกๆคนและอนาคตที่สำคัญที่สุดของระยองอยู่ที่ไหนครับก็อยู่ที่ลูกหลานของคนระยองนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ80%นะของโรงงานที่ไปตั้งอยู่ที่มาบตาพุดนะครับจดทะเบียนที่กรุงเทพมหานครนะครับเพราะงั้นภาษีเสียที่ไหนครับภาษีเสียที่กรุงเทพมหานครนะครับเงินไม่ได้กลับไปนะครับที่ระยองนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการลงทุนในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จังหวัดระยองเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับถ้าเรารวมทั้งในเรื่องของการศึกษารวมเรื่องสาธารณสุขแล้วก็รวมเรื่องของ วัฒนธรรมและเรื่องของการพัฒนาชุมชนเนี่ยแล้วเราเปรียบเทียบกับจังหวัดนครปฐมเนี่ยนะจะเห็นว่าระยองอยู่ตรงนี้ครับก็คือมีการลงทุนเพื่อการพัฒนามนุษย์เพียงประมาณร้อยละ1นะฮะของรายได้ที่เกิดขึ้นในจังหวัดนะครับในขณะที่จังหวัดนครปฐมเนี่ยนะครับลงทุนประมาณร้อยละ5นะครับคนใต้ยิ่งลงทุนเรื่องนี้เยอะนะครับเนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของการศึกษาซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดถึงต่อไปอีกนะฮะแต่ว่าพอเราไปพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมอย่างกรณีที่ระยองปรากฏว่าแทนที่มีรายได้เยอะจะมาลงทุนในจังหวัดระยองจะมาลงทุนเพื่อลูกหลานของคนระยองซึ่งธนาคารโลกบอกไว้เลยนะครับว่าทรัพยากรมนุษย์คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างความมั่งคั่งของประเทศหรือของสังคมแต่ไม่มีการลงทุนในการในทรัพยากรมนุษย์ที่จังหวัดระยองครับปัญหาก็เกิดขึ้นเยอะแยะเลยเนี่ยครับถ้าเราลองเปรียบเทียบดูนะครับอัตราเด็กที่พยายามฆ่าตัวตายอัตราเด็กที่ถูกที่ติดเชื้อ HIV นะครับเด็กที่ได้รับผลกระทบจาก HIV คือมีผู้ปกครองติดเชื้ออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจะเห็นว่าสูงกว่านครปฐมแล้วก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศนะครับเด็กที่ได้รับอุบัติเหตุก็เยอะนะครับเด็กที่มีเพศสัมพันธ์นะหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศนะครับเด็กที่มาทำคลอดนะครับพวกเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นปัญหาอย่างหนักอึ้งนะฮะของชาวระยองพวกนี้ก็ต้องยอมรับกันครับเขตควบคุมมลพิษแก้ไม่ได้และยังไม่มีใครพูดถึงว่าแล้วจะแก้ปัญหานี้ไหมนะฮะนี่คือโจทย์ที่วันนี้เราต้องพูดความจริงที่มันกว้างกว่าประเด็นที่เป็นความขัดแย้งกันในสังคมอย่างเดียวนะครับเพราะงั้นโดยสรุปเนี่ยมันเป็นคำถาม5ข้อที่เราจะต้องขบคิดกันแล้วถ้าเราจะพัฒนาภาคใต้ตามเส้นทางแบบนี้เป็นอุตสาหกรรมหยัดหนักนะอุตสาหกรรมเหล็กอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเนี่ยใครจะตอบคำถาม5ข้อนี้นะฮะถ้าเกิดมลพิษใครจะเป็นคนรับผิดชอบต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ระดับไหนเนี่ยนะฮะต้องใช้เวลากี่ปีนะฮะถึงจะผ่านการพิสูจน์นะถ้าใช้เวลาขนาดนั้นมันคุ้มกันไหมที่เราจะเสี่ยงนะถ้ามีการพูดถึงผังเมืองนะครับใครจะเป็นคนรับประกันว่าผังเมืองที่มีการวางไว้อย่างดีแล้วจะไม่ถูกเปลี่ยนแปลงโดยกระบวนการที่ไม่เป็นธรรมาภิบาล นะครับไม่ได้ฟังเสียงของประชาชนนะฮะเราจะรู้ได้ยังไงนะครับว่าปัญหาสังคมนั้นจะมีคนที่กำกับดูแลอย่างจริงจังไม่ให้สังคมภาคใต้ซึ่งดูจากวิสัยทัศน์ต้องการสังคมอะไรครับสังคมสงบสุขนะพูดเป็นข้อสำคัญเลยเนี่ยนะแล้วมันจะเจอปัญหาสังคมแบบนี้เพราะมีการไหลบ่าเข้าไปของแรงงานไม่ได้มีการจัดการต่างๆเนี่ยจะเอายังไงนะครับปัญหาเรื่องของการพัฒนาที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนเนี่ยมันจะเกิดได้จริงไหมสุดท้ายก็คือปัญหาเรื่องของการลงทุนในเรื่องของอนาคตเนี่ยเป็นบทเรียนที่เราเห็นได้ชัดว่าลงทุนไปแล้วไม่ได้มองอนาคตของพื้นที่ที่เราไปลงทุนด้วยนะครับเด็กระยองไม่ได้มีคุณภาพชีวิตดีกว่าเด็กส่วนอื่นๆของประเทศไทยเลยแต่ต้องแบกรับกับมลภาวะที่เจออยู่ทุกวันนี้มันเป็นไปได้ไหมครับที่แผนพัฒนาภาคใต้จะเปลี่ยนแนวทางนะครับไปสู่ที่ผมขออนุญาตใช้คำว่าเส้นทางที่ทุกคนร่วมเดินนะฮะไม่ใช่เส้นทางที่มีบางคนเลือกนะฮะจิ้มนะครับเมื่อเช้าก็บอกว่าให้มองแบบเหี่ยวผ่านมาก็จิ้มนะชี้ตรงนี้เหมาะนะตรงนี้ล่องน้ำลึกดีจังประหยัดเงินลงทุนในการสร้างท่าเรือเอาเป็นโรงไฟฟ้าถ่านหินแล้วกันเอาเป็นโรงถลุงเหล็กแล้วกันเราไม่พัฒนาในแบบนี้ได้ไหมเรานึกถึงเส้นทางที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะร่วมได้รับประโยชน์กันจริงจังได้หรือไม่เมื่อเช้าก็มีการพูดถึงกันในประเด็นนี้นะครับอาจารย์สมบูรณ์ก็ได้ยกตัวอย่างหลายข้อซึ่งผมขออนุญาตจะเพิ่มเติมเพียงเล็กน้อยนะครับก่อนที่เราจะพูดถึงเส้นทางที่ทุกคนร่วมเดินนั้นคงหนีไม่พ้นที่เราต้องพูดถึงความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของภาคใต้นะครับภาคใต้นี่เป็นภาคที่มีมูลค่าในภาคการเกษตรเนี่ยสูงมากนะครับร้อยละ35ของประเทศนะครับเป็นอันดับ1ของประเทศไทยนะครับหลายท่านที่อาจจะเหมือนผมสมัยเรียนนะครับภาคกลางเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการเกษตรขอให้เปลี่ยนแล้วนะครับปัจจุบันนี้ไม่ใช่ภาคกลางเป็นอันดับหนึ่งเรื่องการเกษตรแล้วนะครับกลายเป็นภาคใต้แล้วนะครับและภาคใต้เป็นภาคเดียวในประเทศไทยที่อัตราผลตอบแทนต่อวันนะครับของคนที่ทำงานการเกษตรนะครับสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของการไปทำอุตสาหกรรมที่อื่นนั้นไม่ใช่แล้วครับภาคกลางเนี่ยอุตสาหกรรมสูงกว่าเกษตรเพราะงั้นเขาก็จะเป็นไงครับก็จะย้ายจากเกษตรไปสู่อุตสาหกรรมถ้ามีโอกาสหรือนอกภาคเกษตรถ้ามีโอกาสแต่ของภาคใต้ไม่ใช่แล้วครับเพราะฉะนั้น ภาคใต้ไม่เหมือนภาคอื่นนะครับภาคใต้เกษตรเนี่ยอยู่ได้เพราะเราเคยเจอที่ทุ่งค่ายที่จังหวัดตรังมีการทำตัวเลขนะครับเขาพอดีทางการนิคมโทษครับทางด้านนิคมอุตสาหกรรมแล้วก็ทางฝ่ายอุตสาหกรรมจังหวัดที่จังหวัดตรังก็มีการคำนวณมาว่าถ้ามีนิคมที่ทุ่งค่ายจะมีรายได้เท่าไหร่พอเรามาเก็บข้อมูลกับรายได้ของชาวบ้านที่มีอยู่ที่ทุ่งค่ายปรากฏว่ารายได้ที่มีอยู่ดีกว่านะรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการนิคมซะอีกเพราะงั้นภาคใต้นี้จุดเด่นตรงนี้นะการท่องเที่ยวเมื่อเช้ามีการพูดไปแล้วอีกหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่ได้พูดถึงกันก็คือเรื่องการศึกษาเมื่อเช้ามีการพูดถึงกันบ้างแต่พูดในลักษณะที่ว่ามีความต้องการเป็นวิสัยทัศน์เป็นความมุ่งหวังของภาคใต้นะแต่ถ้าเกิดดูตัวเลขในเชิงเศรษฐกิจเนี่ยปรากฏว่าภาคใต้เนี่ยนะครับมีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบนะเมื่อเปรียบเทียบกับภาคอื่นๆในเรื่องของการลงทุนทางด้านการศึกษานะตัวเลขนั้นในทางเศรษฐศาสตร์ก็คือถ้าเกิน1เนี่ยถือว่ามีความได้เปรียบแต่ภาคใต้ในประเด็นเรื่องการศึกษาเนี่ยถึง 1.5 ทีเดียวนะครับเพราะงั้นอันนี้ถือว่าเป็นจุดที่มีความสำคัญมากรายละเอียดอยู่ในเอกสารเล่มนี้นะครับถ้าท่านไหนที่ต้องการในแง่ของข้อมูลก็จะมีประเด็นนี้อยู่นะครับแต่โจทย์ที่เป็นปัญหาของภาคใต้ก็คือว่าการแปรรูปน้อยมากนะครับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะยางนะครับเรามัวภูมิใจกับการที่เราเป็นผู้ส่งออกยางอันดับหนึ่งของโลกนะฮะแต่ว่าขายได้ราคาถูกเนื่องจากว่ายางส่วนใหญ่เป็นยางที่ไม่ได้มีการแปรรูปเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับผมคิดว่านี่คือเส้นทางที่ทุกคนร่วมเดินยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเรามีการตั้งเป้าหมายนะครับเมื่อเช้าคุณสาวิทย์บอกว่าทำเป็นแผนของประชาชนเลยได้ไหมผมว่าอันนี้ดีนะฮะไอเดียนี้ที่คุณสาวิทย์พูดถึงเราลองตั้งเป้าหมายแล้วเราลองหาวิธีการนะถ้าเราสามารถทำให้มูลค่าผลผลิตการเกษตรของภาคใต้เพิ่มเพียงร้อยละ25เท่านั้นเองนะครับไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าตัวเลยนะจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 70,000 กว่าล้านนะเกือบ 80,000 ล้านถ้าลดต้นทุนการเกษตรนะใช้การเกษตรชีวภาพเมื่อเช้าอาจารย์สมบูรณ์พูดถึงการเติมสีเขียวให้กับสวนยางเนี่ยลดต้นทุนเหล่านี้อีกประมาณร้อยละ10ได้รายได้ขึ้นมาอีกประมาณ 15,000 ล้านบาทนะท่องเที่ยวเพิ่มร้อยละ25ก็ 35,000 ล้านบาทนะแล้วเรื่องการศึกษานะลงทุนเพิ่มขึ้นนะฮะอีกสักประมาณร้อยละ25ก็จะได้รายได้เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 13,500 ล้านบาทอันนี้เป็นคล้ายๆกับวิสัยทัศน์แต่เราแปลงวิสัยทัศน์ของเรามาเป็นตัวเลขเป้าหมายนะฮะเราก็มีเวลาครับวันนี้อยู่ช่วงแผน10แต่แผน10นี่รัฐบาลคงวุ่นมากไม่ค่อยได้ทำอะไรแล้วครับเรามองไปแผน11เลยนะฮะแผน11จะเริ่มใช้ปีไหนครับ2555ใช่ไหมครับมีเวลาอีกสัก2ปีใช่ไหมครับที่เราจะเริ่มเตรียมกันเนี่ยนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเราลองดูไหมฮะเราลองตั้งเป้าหมายอย่างนี้เลยถ้าเรารวมไอ้พวกต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยเราจะมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งภาคเกือบ 150,000 ล้านบาทนะครับ 150,000 ล้านบาทและเป็นรายได้ที่ทุกคนในภาคเกือบทุกคนแล้วกันนะใช้คำว่าเกือบทุกคนในภาคใต้ร่วมแจมนะไม่ว่าเกษตรประมงนะฮะท่องเที่ยวเกือบทุกคนในภาคใต้ร่วมได้ประโยชน์อันนี้ต่างจากอุตสาหกรรมเหล็กกับปิโตรเคมีนะครับเต็มที่เป็นหลักหมื่นเท่านั้นแต่นี่เป็นหลักล้านนะฮะและตัวเลขค่าหารต่อหัวออกมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า 16,000 บาทนะครับซึ่งอันนี้สามารถที่จะทำให้คนทุกคนในภาคใต้หลุดพ้นจากความภาวะความยากจนได้ขณะนี้สัดส่วนความยากจนในภาคใต้ก็ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอยู่แล้วนะครับต่ำกว่าร้อยละ6นะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศถ้าเราวางแผนอย่างนี้ผมว่าเราน่าจะตั้งเป้าหมายได้ว่าในแผน11เนี่ยนะครับเมื่อสิ้นสุดแผนเมื่อเดินตามเส้นทางที่ประชาชนเป็นผู้กำหนดเองและอยากจะเดินเนี่ยนะครับเราหน้าที่จะกำหนดเป้าหมายว่าแก้ปัญหาภาคใต้ในโดยเฉพาะเรื่องความยากจนได้อย่างเสร็จสิ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมีหลายเรื่องครับที่คุณสยามมนก็ได้ตั้งประเด็นไว้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทรัพยากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปที่ดินสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องทำแต่ประเด็นที่สำคัญที่สุดผมคิดว่ามันอยู่ที่ตรงนี้ครับว่าเราจะยกระดับของแผนภาคใต้ไปสู่เส้นทางที่ทุกคนร่วมเดินได้อย่างไรผมคิดว่าคุณสาวิทย์เนี่ยไม่ว่าท่านจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยในหลายในบางส่วนที่ท่านพูดนะแต่ว่าท่านได้ตั้งประเด็นไว้ที่น่าสนใจก็คือว่าเออเรามาสร้างเส้นทางที่เราร่วมเดินกันดีไหมนะเรายังมีเวลาเนี่ยเราตั้งเป้าเลยนะทำให้เสร็จก่อนแผน11นะแล้วทำให้เสร็จก่อนรัฐบาลด้วยนะครับเดิมทีเรามักจะนิยมอะไรครับเขาเรียกว่าไปคอมเมนต์ใช่ไหมครับไปวิพากษ์วิจารณ์แผนคราวนี้ให้ภาครัฐบาลมาวิจารณ์เลยนะฮะแล้วถ้าเกิดดีนะฮะก็น่าจะต้องทำตามเรานะครับแล้วเราก็ตั้งเป้าหมายที่จะแก้ไขปัญหาของภาคเราด้วยวิธีการที่ภาคเรานะฮะหรือภาคใต้เนี่ยนะฮะคิดว่าเหมาะสมที่สุดแล้วก็เป็นเส้นทางที่ทุกคนจะได้รับประโยชน์นะครับขอบคุณครับ